Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко, і вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні Росія не повинна керувати політикою європейської безпеки, вважає французький експерт.
Євросоюз зайняв доволі тверду та позитивну позицію, і що стосується його відносин із Росією, то, на мій погляд, сьогодні вже не варто систематично таврувати цю країну.
Звіт американської правозахисної організації «Україна вороже ставиться до шукачів притулку».
За оцінкою американських правозахисників, в Україні немає чіткої міграційної політики, а закон стосовно шукачів притулку є надто суворим.
Німецькі депутати надолужують те, що вони не зробили торік.
Мистецтво політики полягає в тому, щоб поєднати економічне зростання і солідне фінансування. В цьому заключається наше завдання. І таку політику здатні проводити тільки ми.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Віктор Ющенко обіцяє демократичний другий тур виборів. Сергій Тігіпко каже, що ще не вирішив, чи підтримуватиме когось у другому турі виборів. На Гаїті стався ще один потужний землетрус. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Ющенко заявив, що приймає результати першого туру президентських виборів 17 січня. Найголовніше, що ці вибори пройшли вільно, демократично і законно, заявив Ющенко. За його словами, він докладе зусиль для того, щоб і другий тур пройшов вільно, законно і демократично. Щодо цього другого туру Віктор Ющенко, зокрема, заявив.
Я виконав свої демократичні зобов'язання на посаді президента України, але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя України.
Сказав Віктор Ющенко, а також додав.
Для обох кандидатів національні, європейські, демократичні цінності є, по суті, чужими, незрозумілими і дуже далекими. Не бачу принципової різниці між обома претендентами.
Заявив Віктор Ющенко про Віктора Януковича та Юлію Тимошенко, які вийшли у другий тур виборів. Тим часом Сергій Тігіпко, який за результатами першого туру посів третє місце, заявив, що провів консультації з кандидатами на президента Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко, але свою позицію не підтримувати жодного з них не змінив. За його словами, він зайняв позицію рівно віддалену, нехай проводять між собою політичну боротьбу. Кандидат на посаду президента прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що запропонувала Сергієві Тігіпку очолити уряд у разі обрання її президентом. Сам Сергій Тігіпко в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив цю інформацію, але заявив.
Дійсно, від Юлії Володимирівни була така пропозиція. Ми не завершили розмову. Я сказав попереднє ні, що не буду зараз підтримувати жодного кандидата і поки що тримаюсь такої думки.
Так само і Віктор Янукович заявляв, що провів консультації з Сергієм Тігіпком. Сам Сергій Тігіпко на це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав так.
Не можу говорити і не хочу поки що говорити. Якщо він захоче, сам скаже. Я не хотів би зараз впливати якось зараз своїми коментарями на той чи інший результат.
А ще Сергій Тігіпко сказав Радіо Свобода, що сам іще не визначився, за кого голосуватиме у другому турі. Кандидат на президента, лідер партії регіонів Віктор Янукович не братиме участі в теледебатах перед другим туром президентських виборів, так заявила заступник керівника фракції партії регіонів Ганна Герман. За її словами, і сам Янукович, і вона сама вже неодноразово робили офіційні заяви про те, що, цитую, «в чемпіонаті з брехні з Юлією Тимошенко ніхто не братиме участі». Кінець цитати. До подій у світі на Гаїті стався ще один потужний землетрус. Геологічна служба Сполучених Штатів Америки сьогодні зареєструвала цей землетрус, який, за цими даними, сягнув понад 6 балів за шкалою Ріхтера. За попередніми даними, епіцентр був за 56 кілометрів від столиці Гаїті міста Порто-Пренса, яка найбільше потерпіла після 7-бального землетрусу, що стався 8 днів тому. Сьогодні, за повідомленнями від поштовхів, знову хиталися будинки, а люди вибігали на вулиці. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після річного перебування Барака Обами в Білому домі євроатлантичні стосунки стали більш розкутими, вважає Ів Буає, експерт Фундації зі стратегічних досліджень. Хоча це й не полегшило вирішення всіх існуючих проблем сфери безпеки. Про розширення НАТО, демократію в Росії, безпекові перспективи України після виборів з Івом Буає розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єремітця.
Минув рік з того часу, коли Барак Обама став президентом Сполучених Штатів. Що за цей час змінилося у трансатлантичних стосунках?
На мій погляд, у першу чергу змінилася атмосфера відносин між Сполученими Штатами та Європою, яка в часи попередника Барака Обами була надзвичайно важкою. Одразу після приходу Обами до Білого дому ці відносини стали більш позитивними, хоч це і не означає того, що всі існуючі проблеми легко вирішуються. Цікаво, що адміністрація Обами підштовхує європейців до кращого підходу до питань безпеки, навіть краще, ніж це роблять самі Сполучені Штати. З цієї точки зору це дуже позитивна тенденція у трансатлантичних відносинах, що також призводить до збільшення ролі Європи у сфері світової безпеки.
На відміну від адміністрації Буша, Барак Обама не вважає своїм пріоритетом розширення НАТО за рахунок України та Грузії. Як ви гадаєте, чому?
Коли у справі розширення НАТО взяти до уваги такі важливі країни-союзниці, як Німеччина, Британія чи Франція, то нині вони теж ставляться до цього обережно та насторожено. Водночас є можливості поглибити зв'язки НАТО із низкою країн через інші механізми, але без надання членства. Я думаю, що майбутня стратегічна концепція має визначити чітку межу, до якої НАТО може розширюватися.
Але є й інша річ, що опинилася поза пріоритетами Обами – це відстоювання демократії у Росії.
Природа російської влади, безумовно, дещо особлива, але коли говорити про хрестовий похід за демократію, то в першу чергу виникають думки про таких союзників Заходу, як, наприклад, Саудівська Аравія чи інші подібні країни, що далекі від демократичних цінностей. Адже, без сумніву, Росія має більше демократії, ніж Саудівська Аравія. Мені здається, що у цій сфері загалом було багато лицемірства, і пан Обама зайняв реальнішу та здоровішу позицію.
Говорячи про безпеку енергетичну, яка, на вашу думку, позиція адміністрації Обами щодо тиску, який чинить Росія у сфері енергетики?
Енергетика Європи не така вже й залежна від російського газу. Я б сказав, що нам слід спокійніше сприймати цей енергетичний вимір. Євросоюз зайняв доволі тверду та позитивну позицію, і що стосується його відносин із Росією, то, на мій погляд, сьогодні вже не варто систематично таврувати цю країну.
В Україні до другого туру виборів вийшли кандидати, що не мають великого ентузіазму щодо вступу їх країни до НАТО. Як, на ваш погляд, розвиватимуться стосунки із Україною надалі?
НАТО має з Україною партнерські стосунки, і я гадаю, що їх слід далі розвивати. З іншого боку, питання європейської безпеки пов'язане з нормалізацією Росії на європейському просторі. Тому перспективи росіян щодо організації європейської безпеки не залишаються поза увагою. Без сумніву, ситуація в Росії з точки зору демократичного суспільства не може задовольняти. Проте в нинішніх умовах глобалізації до справи європейської безпеки слід інтегрувати росіян. Хоча навіть із огляду на колишні розбіжності, історично чи з позиції симпатії ми можемо її зрозуміти, але Росія не повинна керувати сьогоднішньою політикою безпеки.
І попри все це, як часто зазначають представники Польщі чи країн Балтії, Сполучені Штати залишили за Росією право на так звані зони впливу. Чи погоджуєтеся з цим ви?
Загалом всі значні країни ведуть політику зон впливу, і це повністю законне право цікавитися тим, що відбувається на власних кордонах. Водночас ця політика впливу повинна відповідати поведінці, визначені міжнародними нормами, зокрема Хартією ООН. Звинувачувати Росію у тому, що вона має зони впливу, це те саме, що звинувачувати у цьому Сполучені Штати, які їх також мають. Але це не означає, що країни Балтії повинні повертатися до російської орбіти. Загалом слід звернути погляди у майбутнє, а не намагатися шукати старі історії з минулого.
Французький експерт зі стратегічних досліджень Ів Буає про розширення НАТО, демократію в Росії, безпекові перспективи України після виборів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Незважаючи на деякі позитивні зрушення, становище з правами людини в Україні залишається невтішним. Такого висновку дійшла американська правозахисна організація Human Rights Watch у звіті, що його оприлюднили сьогодні у Нью-Йорку. Оглядачі називають головними проблемами України ворожість до шукачів притулку, напади на представників національних меншин тощо. Звіт правозахисної організації вивчав Сергій Драчук.
Посилення правозахисного руху у світі спричинило зворотну реакцію. Про це Радіо Свобода розповів програмний директор Human Rights Watch Іен Левін.
Ми є свідками збільшення нападів на правозахисників і на організації, які відстоюють права людини. Цю тенденцію ми бачимо у багатьох куточках світу, включно з колишнім Радянським Союзом та Іраном.
Американські оглядачі аналізують становище з правами людини в більш як 90 державах світу. Картина в Україні в цьому огляді виглядає змішаною. Серед позитивних змін в Україні Human Rights Watch називає запровадження реформи системи кримінального правосуддя. У результаті правоохоронці стали краще дотримуватися процедурних вимог і ставитися до затриманих із психічними проблемами. Проте в Україні далі поширені свавільні затримання, тортури за ґратами, корупція, а судова система слабка. За оцінкою американських правозахисників, в Україні немає чіткої міграційної політики, а закон стосовно шукачів притулку є надто суворим. Лише 3% тих, хто просить захисту в Україні, отримують такий притулок. При цьому в Державному комітеті з національності і міграції підготували законопроект, як поліпшити ситуацію. А поки діє старий закон, 2009 року Україна продовжувала відмовляти в статусі біженця чеченцям, бо офіційний Київ не визнає війну належною підставою для надання притулку. У вересні минулого року, незважаючи на протести Верховного комісаріату ООН у справах біженців, Україна депортувала 6 громадян Демократичної Республіки Конго. Human Rights Watch повідомляє про те, що в Україні минулого року тривали напади на мігрантів, шукачів притулку, іноземних студентів, ромів, інших людей неслов'янської зовнішності. Так, у січні 2009 року від ножових ран загинув молодий нігерієць. Але міліція відразу ж заперечила расовий чинник, хоча й не мала інших вагомих доказів. Крім цього, глядачі вважають, що дискримінації в Україні зазнають кримські татари. Це стосується земельного питання, доступу до освіти і рідної мови. Коли в липні група молодиків напала на пікет кримських татар перед будівлею Кабміну, то міліція лише за цим спостерігала, мовиться у звіті.
Продовжуємо європейську свободу. Німецькі депутати надолужують те, що вони через економічну кризу не встигли зробити торік. Цього тижня в Бундестазі розпочалися так звані генеральні дебати навколо законопроекту державного бюджету на 2010 рік. У середу з урядовою заявою виступила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала продемонструвати нове мислення з огляду на економічні і фінансові перетрубації, які заставили здригнутися увесь світ, повідомляє Ярослав Кандиба.
Зараз найважливіше вміло піднятися з дна, де опинилася економіка країни, вважає Ангела Меркель. Якщо до 2013 року вдасться повернутися на докризовий рівень, тоді, зауважила канцлер, можна буде говорити, що уряд відмінно справився зі своїми завданнями. Мистецтво політики полягає в тому, щоб поєднати економічне зростання і солідне фінансування. В цьому заключається наше завдання, і таку політику здатні проводити тільки ми. Заявила Меркель. Канцлер виступила на захист передбаченої в новому законопроєкті державної заборгованості. Тут йдеться про астрономічні цифри. Якщо до кризи планувалося 6 мільярдів боргів, то тепер планується взяти кредитів на суму у 86 мільярдів євро. Така цифра викликає головну біль і у федерального міністра фінансів. Однак, пояснює він, на жаль, за нинішніх умов іншого шляху немає. Проект бюджету на 2010 рік є віддзеркаленням фінансової та економічної кризи. Заявляє Вольфганг Шойбле. Гроші переважно мають піти на заходи, спрямовані на стабілізацію ринку праці, на соціальну сферу, а також на погашення боргів. Теоретично опозиція також погоджується з тим, що таких витрат навряд чи можна уникнути, але не слід забувати, що обговорення проекту бюджету в німецькому Бундестазі традиційно використовується для, так би мовити, генеральної критики діяльності уряду. Не стали винятком і нинішні дебати. Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Франк-Вальтер Штайнмаєр зауважив, що ще ніколи в повоєнній історії Німеччини жоден кабінет міністрів не проводив таку політику, орієнтовану на виконання забаганок лобістів. Мається на увазі плани уряду, попри величезне перенапруження державної скарбниці, зменшити податки для певних груп підприємців, у тому числі і для готельного господарства. Це не тільки фальш-старт, що я вже говорив на початку правління цього уряду, це тотальний політичний провал на всіх напрямках, заявив Штайнмаєр. Німецький уряд відкидає подібні закиди на свою адресу. Зменшення рівня податків сприятиме економічному піднесенню, переконана Меркель. До речі, держава в Німеччині недовго демонструватиме свою щедрість. Очікується, що бюджет на наступний рік вміщуватиме радикальні заощадження. В яких сферах доведеться економити найбільше, уряд поки що мовчить. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Литва вимагає від Білорусі видачі генерала Усхопчика, причетного до загибелі 91-го року у Вільнюсі мирних людей. На німецько-польському прикордоні здійснюється проєкт з електронної медицини.
Висококваліфіковані лікарі матимуть змогу в системі онлайн проводити медичні обстеження, а лікарі-консультанти онлайн братимуть участь у складних хірургічних операціях.
Що закарпатці знають про НАТО?
Область переважно сільська, доросле і свідоме населення практично все на заробітках, тому реальними справами НАТО тут ніхто і не цікавиться.
Світові оглядачі продовжують аналізувати перебіг президентської кампанії в Україні. Окрім прогнозів на другий тур, аналітики переймаються питаннями про майбутнє демократичних реформ в Україні та геополітичне місце цієї держави у найближчому майбутньому. Деякі впливові експерти вважають, що Україна відкочується із завойованих раніше демократичних позицій назад і стає ключовим моментом для відновлення Москвою економічних і стратегічних позицій на теренах колишнього Радянського Союзу. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Джордж Вітман, експерт американського впливового часопису «American Spectator», вважає, що Україна скочується назад зі шляху демократії реформ, і справа не лише у тому, що колишній фальсифікатор виборів 2004 року знову претендує на президентське крісло в державі, а й у тому, що колишня соратниця президента Ющенка з помаранчевого табору Юлія Тимошенко вибрала шлях прагматичних, за її словами, стосунків із Росією після кількох дружніх зустрічей з Путіним, який запропонував те, що Тимошенко сприйняла як задовільний результат. На думку експерта із Америки, є фактом, що Україна перебуває сьогодні у ще гіршому становищі, як була у дні революції 2004 року. Вітман наводить оцінку української ситуації речником Європейського Союзу, котрий вважає, що корупція, бюрократизм, адміністративна протидія у всьому – це ті речі, котрі відповідають інтересам тих, хто управляє сьогодні українською економікою. Американський експерт також наголошує, що навіть багата, гарненька та недурна Юлія Тимошенко відкрито відмовилася від її протистояння російському впливу в обмін на політику, котра базується на пристосуванні для бажаної, вірогідно, переваги. А при ній же російські підприємці викупили контроль над однією з головних стальних груп України, яка опинилася у катастрофічному стані внаслідок кризи, резюмує американський оглядач. Вітман також наголошує на сторінках American Spectator, що у стратегічній меті Путіна та Медведєва створення стратегічного передового оборонного буфера з держав колишнього СРСР Україна займає суттєве місце. Оглядач Сабіна Завадський стверджує на сторінках лондонський Independent, що два кандидати на крісло президента України, котрі вступлять у завершальну суперечку 7 лютого, не дають собі звіту, що ніхто з них не готовий вирівняти катастрофічний економічний крен держави та створити дієві механізми влади. Автор статті також вважає, що як Янукович і його оточення, так і Тимошенко з її компанією бажають одного – абсолютної влади, тоді як в інтересах українського суспільства пошук широкого політичного компромісу з метою стабілізації ситуації в Україні. Олігархи з боку Януковича, ймовірно, прагнуть зберегти жорсткість жорсткий контроль над економікою і головними підприємствами та повністю контролювати політику. Та й сам Янукович, якщо програє, то може цілком зникнути з політики, а його партія регіонів розколотися, наголошує собі Назавальський. І додає до цього, що амбіції Тимошенко до повного контролю за владою можуть підштовхнути її до оголошення дочасних парламентських виборів. Від неї, як нестримної популістки, також не очікують фундаментальних структурних реформ, яких Україна так потребує. Тимошенко порушила своє слово перед Міжнародним валютним фондом і досі не підвищила внутрішні ціни на газ, бо вона не хоче ризикувати такими непопулярними кроками уряду та піддавати ризику результати президентських виборів, підсумовує оглядачка Індепендент. Сабіна Завадська резюмує, що немає ніяких гарантій, що обидва нинішні конкуренти в змозі віднайти компроміс. Таким був деякий український тем світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. 19 років тому, 13 січня 91-го, у Вільнюсі під час захоплення радянськими військами Литовського телецентру загинуло 14 мирних жителів. Один з тих, хто командував операцією, генерал Володимир Усхопчик, живе в Білорусі. Литва вимагає його видачі з середини 90-х років. Наразі литовська прокуратура активізувала цю справу у зв'язку з тим, що через рік добігає кінця 20-річний термін давності. Про те, які є шанси розслідувати справу Усхопчика, ми говорили з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, литовська прокуратура цього місяця отримала чергову відмову білоруських прокурорів на прохання видати генерала Усхопчика. Як вони пояснили своє рішення?
Білоруська сторона вважає справу Володимира Усхопчика не кримінальною, а політичною. У відповіді прокуратури Білорусі зазначається, що тогочасну діяльність генерала Володимира Усхопчика треба оцінювати згідно з законами, які діяли на той час, а тоді ще існував СРСР, і що Усхопчик начебто намагався оборонити конституційний лад та територіальну цілісність тієї держави. В Білорусі пана Усхопчика злочинцем не вважають, на допити не викликають, певний час він навіть був заступником міністра оборони Білорусі, що викликало роздратування у Вільнюсі. Литовські прокурори наполягають на тому, що ця справа не політична, а кримінальна. Йдеться про вбивство людей радянськими солдатами, і цього не могло статися без наказу командувача Вільнюського гарнізону Володимира Усхопчика.
Валерію, чи є шанси, що до закінчення терміну давності підозрюваного генерала передадуть Литві?
Фактично, ні. Останнім часом президент Литви Даля Грибаускайте виявила, що взагалі, згідно з білорусько-литовськими угодами, Білорусь не зобов'язана допомагати в таких справах, тобто немає і правової бази для подібної видачі. Хоча у 94-му році білоруські прокурори видали Литві двох колишніх лідерів компартії Литовської РСР – Йозеса Єрмолавічуса та Миколаса Бурокявічуса. Але це було ще до президентства Олександра Лукашенка.
Чи вважає сам генерал Усхопчик себе у чомусь винним? Яка його позиція?
Володимир Усхопчик заявляє, що він ні в чому не винний, що всі накази надходили з Москви, і тому литовцям треба надсилати свої запити саме в російську столицю. Пан Усхопчик каже, що він свого часу відповідав на питання з приводу подій 13 січня 91-го року ще радянським прокурорам. Щодо його персональних дій у той час, то жодних наказів вбивати мирних громадян він не віддавав та навіть не давав наказу видавати солдатам набої.
Валерію, наскільки ця ситуація погіршує взаємини між Литвою та Білоруссю?
Це дійсно одна з найскладніших тем білорусько-литовських взаємин, але вона не заважає налагоджувати діалог між Мінськом та Вільнюсом. Минулого року президент Білорусі відвідав з візитом Литву і відповідав на запитання про Усхопчика таким чином: надсилайте свої запити до Генеральної прокуратури Білорусі, а вона розбереться. Ось і розібралася. У березні цього року Литва збирається відзначати 20-річчя оновлення своєї незалежності. На святкування хочуть запросити і президентів країн-сусідів, але в зв'язку зі справою Усхопчика у Вільнюсі все частіше звучать голоси проти приїзду Олександра Лукашенка.
Нагадаю, моїм співрозмовником був білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. У понеділок у німецькому місті Грайфсвальд представники медичних установ Польщі та Німеччини поставили свої підписи під документом про створення найбільшої у Європі електронної медичної мережі. До проєкту включено 35 лікарень, в тому числі академічні поліклініки, що працюють у регіоні польсько-німецького прикордоння. Розповідає про це Єва Поштар.
У проєкті з розвитку електронної медицини закладено план об'єднати усіх його учасників мережею комп'ютерного зв'язку. З польського боку учасниками проєкту є 11 лікарень та 2 вищі навчальні заклади у місті Szczecin. Електронна медицина, на думку ініціаторів проєкту, має стати панацеєю від усіх хвороб польської системи охорони здоров'я та забезпечити пацієнтам медичні послуги на високому рівні. Система охорони здоров'я у Польщі знаходиться у кризовому становищі. Відтак, зараз вона не може гарантувати пацієнтам фахову медичну допомогу. Прес-секретар Поморської медичної академії Кінга Брандис сказала Радіо Свобода, що головні плюси електронної медицини в тому, що висококваліфіковані лікарі матимуть змогу в системі онлайн проводити медичні обстеження, а лікарі-консультанти онлайн братимуть участь у складних хірургічних операціях, навіть якщо їх проводитимуть у віддалених районних лікарнях, продовжує Кінга Брандис.
Серед іншого, за субсидії ЄС купуватимемо комп'ютерну техніку, обладнання та комп'ютерні програми. Якщо порівняти польсько-німецький проєкт електронної медицини з іншими, то на увагу заслуговує подібний проєкт, що його зараз проводять Сполучені Штати у співпраці з Індією та індійськими лікарями.
Електронна медицина, на думку фахівців, матиме ключове значення у процесі діагностики та лікування захворювань на рак при кардіологічних чи мозгових хворобах. Наприклад, хворий має у себе в хаті електронний прилад, що проводить моніторинг роботи серця. У випадку будь-яких неполадок, зв'язок онлайн з лікарнею та черговим лікарем, кардіологом допоможе врятувати життя пацієнтові, зазначає Кінга Брандис. Також у надзвичайних аварійних ситуаціях, коли важлива кожна хвилина, інтернет-мережа лікарень матиме кращі можливості координувати медичну допомогу потерпілим. У перспективі для європейської системи охорони здоров'я важливо, що в рамках згаданого проєкту за допомогою відеозв'язку проводитимуться навчання для студентів-медиків, продовжує Кінга Брандис.
Зараз уже не слід говорити про те, що місцевий медичний вуз випускає кваліфіковані кадри лише для потреб регіону або всієї Польщі. Наших лікарів-випускників дуже радо беруть на роботу в усіх країнах Євросоюзу. Це стосується також так званого середнього медичного персоналу – медсестер, акушерок, фахівців з питань надзвичайних ситуацій.
Польським координатором проєкту електронної медицини є Поморська медична академія у Szczecinie. Євросоюз на польсько-німецький проєкт виділив субсидії у розмірі 14 мільйонів євро. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
І на завершення Європейської свободи про документальну фотовиставку «НАТО. Місія заради свободи та демократії», відкриту в Ужгороді у приміщенні обласної державної адміністрації. Організатори виставки говорять, світлинами та спеціально підібраними текстами намагатимуться переконати закарпатців у тому, що Північно-Атлантичний альянс – це не лише військовий блок. Адже саме такий стереотип панує в Закарпатті. Більше того, в регіоні найменший відсоток громадян, порівняно з іншими областями, висловлюється за вступ України до НАТО. Думки фахівців та настрої пересічних закарпатців вивчала кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Закарпатці про НАТО знають мало і переважно те, що це військове формування. Саме тому й не хочуть, аби Україна приєдналася до блоку. Спеціалісти пояснюють причину такого небажання. Область переважно сільська, доросле і свідоме населення практично все на заробітках, тому реальними справами НАТО тут ніхто й не цікавиться. Усі асоціації з цим блоком поєднуються з участю у військових операціях, і це є чи не основним чинником, що формує думку громадськості. Так вважає більшість пересічених закарпатців.
Україні не потрібно членство ні в НАТО, ні в інших військових блоках. Україна повинна бути державою, яка потурбується сама про себе.
Поляки, угорці, румуни є в цій євроатлантичній організації. Я вважаю, що нам теж доцільно туди вступити задля колективної безпеки.
Я думаю, що нічого хорошого з того не вийде.
2 роки тому фонд демократичні ініціативи презентував в Ужгороді опитування, яке засвідчило, всього 10% закарпатців хочуть приєднання рідної держави до Північно-Атлантичного альянсу. На той час це був найменший показник з-поміж усіх областей України. Проте він не змінився й досі. У ставленні закарпатців до блоку все стільки ж негативу. Основна причина цього – необізнаність, каже керівник Карпатського центру полінгових досліджень Федір Шандор.
На сьогоднішній день закарпатці знають, що НАТО – це не добра річ, пов'язана з війнами в Іракові, в Африці. санкції, і крім того, пов'язана із холодною війною. А ми входили в Радянський Союз і маємо ще інформацію Варшавського договору, який вже не існує.
Нинішнє фотовиставка в Ужгороді про НАТО організована за підтримки уряду України. На світлинах, що розташовані у фоє Закарпатської обласної державної адміністрації, основні моменти діяльності блоку, причому більше розповідається про миротворчі місії. Каже начальник управління інформації і зв'язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації Віктор Дрогальчук.
На жаль, у нас в Україні питання НАТО дуже заполітизовано, і від виборів до виборів його піднімають на щит ті чи інші політичні сили. І через те, якщо брати, скільки у нас є прихильників і скільки є противників НАТО, так воно йде якось хвилеподібно. То більше їх є, то менше, за різними соціологічними вимірами.
Чиновники кажуть, за останніми дослідженнями, у 2009 році, перше за роки незалежності України, кількість противників НАТО менша 50%.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко заявляє, що приймає результати першого туру президентських виборів 17 січня, який пройшов вільно, демократично і законно. І обіцяє, що як президент, залишаючись гарантом Конституції, докладе всіх зусиль, щоб так само вільно, законно і демократично відбувся і другий тур. При цьому президент заявив, що немає морального права піти з політики і тому залишиться в політичному житті України і після того, як перестане бути президентом. А в другому турі, сказав Віктор Ющенко, висловивши свою особисту думку як громадянин України, принципової різниці між обома претендентами Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем немає. Тим часом прем'єр-міністр і кандидат на президенти Юлія Тимошенко заявила, що запропонувала Сергієві Тігіпку, що зайняв третє місце за результатами першого туру, очолити уряд у разі обрання її президентом. Так само про переговори з Тігіпком повідомляли і у Віктора Януковича. Сам Сергій Тігіпко в інтерв'ю Радіо Свобода підтвердив, що Тимошенко пропонувала йому стати прем'єром у разі її перемоги. При цьому він заявив, що розмова не була завершена, і він сказав своє попереднє «ні» і ще не буде зараз підтримувати жодного кандидата. Так само Тігіпко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що ще не визначився, за кого сам голосуватиме в другому турі. І висловив думку, що головне, ким стане прем'єр-міністр України після виборів президента. Кандидат і лідер, кандидат на президента, лідер партії регіонів Віктор Янукович не братиме участі в теледебатах перед другим туром голосування президентських виборів, заявила керівник фракції партії регіонів Ганна Герман. До подій у світі. Геологічна служба США зареєструвала новий потужний землетрус на Гаїті сьогодні. Він сягнув понад 6 балів за шкалою Ріхтера. За деякими повідомленнями, від поштовхів хиталися будинки в столиці Гаїті, місті Порто-Пренс, зруйнованому попереднім 7-бальним землетрусом 8 днів тому, і люди вибігали на вулиці. МАГАТЕ заявляє, що міжнародні пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо ядерної програми Ірану залишаються чинними. Учора представники ООН повідомили, що Іран повідомив МАГАТЕ про свою незгоду із цими пропозиціями, які були висловлені раніше. У Польщі американські ракети «Петріот» будуть розташовані на півночі країни неподалік кордону з Калінінградською областю, повідомило Міністерство оборони Польщі. За їхніми словами, це рішення не стратегічне, а виключно практичне.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 20 січня, у середу. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Віктор Ющенко підсумовує результати першого туру виборів президента.
Я виконав свої демократичні зобов'язання на посаді президента України. Але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя України.
Псевдоучасник Єгор Лупан оголосив себе королем.
Певняє, вся влада в державі віднині належатиме лише йому. Колишнім політикам посаду забезпечить лише хабар.
американські дослідники про рівень свободи в Україні.
Згідно з дослідженням, вона опустилася аж на 162-е місце у світі. Гірші справи, зокрема, у Гвінеї-Бісау, Ірані, Соломонових островах.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Ось це саме головне.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні ми почнемо програму зі сумної новини, яка сталася напередодні. У Вашингтоні після тяжкої хвороби відійшов у вічність на 66-му році життя колишній довголітній директор Української служби радіо «Свобода» Роман Купчинський. Під керівництвом Романа Купчинського «Українська свобода» розбудувала широку мережу журналістів на Заході і в Україні. 1992 року за ініціативи Романа у Києві був відкритий корпункт радіо «Свобода». 2002 року Купчинський перейшов на аналітично-дослідницьку роботу в Радіо «Свобода» і став головним редактором звіту про організовану злочинність і корупцію. Його статті про російсько-українські відносини, російську енергетику і корупцію в енергетичній царині пострадянського простору були опубліковані в цілій низці світових наукових видань. Ми згадаємо Романа на початку програми, його цитатами на фоні його улюбленої музики Буена Віста Сошіал Клаб.
Досі, за скільки років самостійності, тільки одна людина була покарана. А всі заяви, що це буде боротьба з корупцією і так далі, ну це цирк просто, це не серйозно. Колишній російський президент Володимир Путін заявляв таке разів, як і керівництво «Газпрому», яке очолював в той час, як голова ради директорів Дмитро Медведєв, що «Газпромові» і російській стороні невідомо прізвище українських партнерів в «Росукренерго». Питання, чи «Газпром» має такі практику, чи вони постійно підписують контракти на мільйони чи мільярди доларів людьми, яких прізвищ вони не знають. Цей слоган, це гасло «бандити в тюрму» і так далі. Ну, це доволі цинічна така була поставлена фраза. Незалежно від того, хто виграє, хто стане президентом України. Я думаю, що нічого не зміниться. Я не маю надії великих, що щось зміниться.
It was great to see you guys.
Так, журналісти Радіо «Свобода» плескали Романові Купчинському на його останній відеоконференції з представниками Радіо «Свобода», яка прийшла 9 грудня із Вашингтона до Праги. Романа Купчинського поховають на національному кладовищі Арлінгтон поблизу Вашингтона із військовими почестями. До головних подій сьогоднішнього дня президент України Віктор Ющенко визнає результати першого туру президентських виборів і заявляє, що залишається в політиці. Про це він повідомив журналістам у заяві за підсумками першого туру президентських виборів. На думку політологів, попри низький рейтинг, Віктора Ющенка ще зарано списувати з політичної арени України. Далі Віктор Міняєв.
«Я йду, щоб повернутися», – заявив у квітні 2001 року Віктор Ющенко з трибуни Верховної Ради, яка перед тим звільнила його з посади прем'єр-міністра. І дійсно, за рік він пробив в парламент найбільшу фракцію «Наша Україна», а згодом став і президентом. Цього разу, після невдалих президентських виборів, Віктор Ющенко делікатно зазначив, що немає морального права полишити політичне життя України. Він повідомив, що Україна має вільні вибори, але не має належного вибору.
«Не бачу принципової різниці між обома претендентами. Я виконав свої демократичні зобов'язання на посаді президента України, але зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя України.
На думку політологів, Віктор Ющенко має достатньо шансів залишитися в політичному житті України. А до закінчення президентських виборів має реальні важелі впливу на ситуацію, говорить політолог Володимир Лопацій.
Його рано списувати з політичного життя країни, тому що є всі підстави вважати, що другий тур може бути дуже жорстким і є небезпека того, що Україна стикнеться знову з ситуацією політичного пату. Саме тоді позиція президента буде одним із ключових факторів в забезпеченні, скажімо, стабільності і реалізації демократичного потенціалу в країні.
Бачить політичне майбутнє у Віктора Ющенка і політолог Ігор Когут.
Очевидно, що з точки зору свого досвіду, він може якимось чином далі слугувати ідеї поширення якихось демократичних практик. Це може бути чи якась фундація, яку він може створити. З іншого боку, йому, звичайно, нічого не залишається, як створювати, формувати політичне середовище, політичну партію, адже він дуже чітко задекларував певні програмні засади. І, відповідно, це може бути чи проєкт «Наша Україна», чи якийсь інший, який буде брати участь у найближчих виборах.
А на найближчих виборах Віктору Ющенку знову доведеться конкурувати з чинним прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На сьогоднішній прес-конференції вона не оминула увагою президента України і закликала його виборців голосувати за себе.
Якщо б ми були одне і те ж, то я би не підтримувала Віктора Андрійовича в 2004 році, не підтримувала його в 2006, 2007, 2008 і не зробила би все те, що потрібно було зробити, щоб Україна набула шанс в 2004 році побудувати європейські правила, цінності і закони на своїй багатостраждальній землі.
Багато експертів, як в Україні, так і за кордоном, збігаються в думці, що спільні закиди на адресу одне одного зашкодили політичній репутації обох лідерів України. Віктора Ющенка, чия президентська кар'єра добігла кінця, і Юлії Тимошенко, яка ще за цю посаду бореться. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Доки кандидати у президенти готуються до другого туру, Україна перетворюється на монархічну державу. Єгор Лупан, відомий українцям як псевдоучасник виборчих перегонів та найчесніший кандидат, оголосив себе королем. Віднині, за словами Лупана, першого владу в Україні матиме лише він. Своїм підлеглим король обіцяє, зокрема, нове літочислення, валюту та конституцію. Проте психологи побоюються, що українцям монархічний лад не буде до смаку. Олена Римовська, далі.
Перед першим туром виборів Єгор Лупан запевняв, що Центрвиборчком таки допустив його до участі у президентських перегонах. Реальність виявилась дещо іншою, і Лупан таки залишився псевдокандидатом. Проте, очевидно, переживав з цього приводу недовго. Нині екс-кандидат оголосив себе королем України – Лупаном першим. За словами колишнього секретаря, а відтепер політичного радника монарха Сергія Сусельдорфа, такий крок – ознака відчаю та розчарування. Змінити ситуацію в Україні демократичними методами не вдалося, тому взялися за радикальні, каже він.
Просто ми поняли, що в цій країні...
Ми зрозуміли, що в цій країні потрібно щось змінювати кардинально. Перший тур показав, що все як було, так і залишилося. Тому ми пропонуємо почати все з чистої сторінки.
Самопроголошений монарх запевняє, вся влада в державі віднині належатиме лише йому. Колишнім політикам посаду забезпечить лише хабар, причому не менше, ніж 1 мільйон гривень. А от учасникам першого туру виборів президента роботу вже вигадав.
Янукович і Тимошенко поки що нічого не можуть запропонувати, тому що разом вони навряд чи спрацюються. А брати когось одного, то інший безумовно обідеться на мене. Що стосується Тігіпко, то він, якщо захоче, то зможе очолити канцелярію по справам сім'ї, молоді і спорту, тому що він одружений, молодий і спортивний. А Яценюк візьметься за підняття продуктивності села. Пану Ющенку я хочу запропонувати посаду начальника центру зайнятості.
Натомість політичний психолог Павло Фролов припускає, опір Лупан перший відчує відразу, причому від самого українського народу. Українцям, вважає він, монархічний лад чужий.
Форма устрою така, як монархія. Люди до неї не готові, вони не розуміють, що це таке, навіщо воно таке. Для українців ближче те, що вони розуміють, з чим вони стикалися.
Король на такі прогнози не зважає. Він готовий розпочинати реформи. Спочатку візьметься за літочислення. Рік за календарем Лупана першого складатиметься з 14 місяців, тиждень з 8 днів. Далі – нова валюта та конституція. І попри жорстку політику, король обіцяє – нова Україна стане найбільш мирною та успішною державою у світі. Щоправда, такі обіцянки лунають від більшості політичних лідерів, не лише від самопроголошених. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свободу сьогодні ви слухаєте згідно зі спільним дослідженням американської дослідницької організації Heritage Foundation та газети Wall Street Journal. Рівень економічної свободи в Україні різко впав. Із 152-го місця минулого року Україна опинилася на 162-му із 179, що увійшли до дослідження. Більше про дані знає Зиновій Фріс.
Найвищий рівень економічної свободи, як і в минулі 15 років, має Гонконг. На почесних другому і третьому місцях – Сінгапур та Австралія. А що ж Україна? Згідно з дослідженням, вона опустилася аж на 162-ге місце у світі. Гірші справи, зокрема, у Гвінеї-Бісау, Ірані, Соломонових островах. За рівнем економічної свободи в Європі Україну визнали найгіршою. Зі 43 країн вона остання. В Україні, на відміну від інших країн континенту, все ще погані умови для підприємництва, а також висока корупція. Тут погано просувається приватизація, все ще незначними є закордонні інвестиції. Важкими і неефективними в Україні є основи регулювання і правові рамки, багато бюрократії, а судова влада є недостатньо незалежною. Зокрема, дуже непросто вести бізнес в Україні. Щоб, приміром, розпочати якусь підприємницьку діяльність, потрібно 27 днів, що майже вдвічі більше, ніж в країнах із більшим рівнем свободи. І така показова цифра. Для того, щоб отримати дозвіл на будівництво, в Україні потрібно аж 476 днів і $1500. У державах із найвищим рівнем свободи, відповідно, 157 днів і $56. Причиною багатьох проблем, невиконаних обіцянок щодо запровадження економічних реформ, боротьби з корупцією, автори звіту називають політичну боротьбу між президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Прокоментувати цьогорічне спільне дослідження американської дослідницької організації Heritage Foundation та газети Wall Street Journal ми попросили Владислава Перевишка, начальника аналітичного департаменту київської компанії Renaissance Development. Нинішній індекс, за його словами,
більше показовий для політики, враховуючи те, що він був розрахований перед виборами, а вибори – це завжди певний нестабільний фактор.
Експерт не вважає, що всі ці негативні показники будуть якось серйозно впливати на подальшу економічну ситуацію в Україні. Інвесторів, зокрема, значно більше цікавить інше. На думку Перевишка,
це вибори, і друге – це борги України.
І ще таке зауваження експерта.
По суті, індекс означає, що в нас проблеми з конкуренцією. Ну так, це погано. У нас і так не було добре з конкуренцією і захистом бізнесу.
Втім, згідно з дослідженням американців щодо економічної свободи в світі, в Україні не все так погано. Зокрема, автори вказують на те, що Україна здійснила деякі суттєві структурні реформи, що посилило її економічну базу і сприяло щорічному 5-відсотковому ростові. Україні серйозно допомагає членство в Світовій організації торгівлі після 14-річного процесу вступу. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу ведуть Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, яким є становище з правами людини в Україні за висновками американських правозахисників.
We've seen new attacks on activists, new arrests of activists.
Як у Криму святкують 19-ту річницю референдуму про відновлення автономії, дізнаємося на прямому зв'язку від нашого кореспондента. Рік президентства Барака Обами у Сполучених Штатах. Як ви його оцінюєте? Почуємо вашу думку.
У мене к нему симпатія.
Це людина, яка багато чого принесе для Америки.
У мене позитивне до нього ставлення порівняно з Бушем.
Він більш демократичен, більш гибкий, який способний рішати політику США. Я думаю, це буде полезно і для України, і для Росії.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Свобода» сьогодні, незважаючи на деякі позитивні зрушення, становище з правами людини в Україні залишається невтішним. Такого висновку дійшла американська правозахисна організація Human Rights Watch у звіті, який сьогодні оприлюднили у Нью-Йорку. Оглядачі називають головними проблемами України ворожість до шукачів притулку і напади на представників національних меншин. Ці подробиці ми дізнаємося від Сергія Драчука.
Посилення правозахисного руху у світі спричинило зворотну реакцію. Про це Радіо Свобода розповів програмний директор Human Rights Watch Іен Левін.
Ми є свідками збільшення нападів на правозахисників і на організації, які відстоюють права людини. Цю тенденцію ми бачимо у багатьох куточках світу, включно з колишнім Радянським Союзом та Іраном.
Американські оглядачі аналізують становище з правами людини в більш як 90 державах світу. Картина в Україні в цьому огляді виглядає змішаною. Серед позитивних змін в Україні Human Rights Watch називає запровадження реформи системи кримінального правосуддя. У результаті правоохоронці стали краще дотримуватися процедурних вимог і ставитися до затриманих із психічними проблемами. Проте в Україні далі поширені свавільні затримання, тортури за ґратами, корупція, а судова система слабка. За оцінкою американських правозахисників, в Україні немає чіткої міграційної політики, а закон стосовно шукачів притулку є надто суворим. Лише 3% тих, хто просить захисту в Україні, отримують такий притулок. При цьому в Державному комітеті з національності і міграції підготували законопроект, як поліпшити ситуацію. А поки діє старий закон, 2009 року Україна продовжувала відмовляти в статусі біженця чеченцям, бо офіційний Київ не визнає війну належною підставою для надання притулку. У вересні минулого року, незважаючи на протести Верховного комісаріату ООН у справах біженців, Україна депортувала 6 громадян Демократичної Республіки Конго. Human Rights Watch повідомляє про те, що в Україні минулого року тривали напади на мігрантів, шукачів притулку, іноземних студентів, ромів, інших людей неслов'янської зовнішності. Так, у січні 2009 року від ножових ран загинув молодий нігерієць. Але міліція відразу ж заперечила расовий чинник, хоча й не мала інших вагомих доказів. Крім цього, оглядачі вважають, що дискримінації в Україні зазнають кримські татари. Це стосується земельного питання, доступу до освіти і рідної мови. Коли в липні група молодиків напала на пікет кримських татар перед будівлею Кабміну, то міліція лише за цим спостерігала, мовиться у звіті.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Темою Криму закінчився попередній репортаж, і ми продовжуємо якраз на цю тему. Сьогодні Крим відзначає 19-ту річницю проведення загальнокримського референдуму про відновлення на півострові автономії. З нагоди Дня автономії Республіки Крим її мешканців привітали президент, керівники уряду і парламенту України, а також лідер опозиції. Разом з тим, низка проросійських організацій півострова провела публічні акції на підтримку самостійності Криму. Як про ходили святкування, зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю і відразу запитую, як саме відзначали цей день автономії сьогодні?
Вітаю. 19 років тому, ще за часів існування Радянського Союзу, монополії КПСС та всевладдя КГБ, понад 93% мешканців Кримської області і Севастополя висловилися за відновлення Кримської АРСР. Слід сказати, що нині День Автономної Республіки Крим хоч і є офіційним святом в Криму, але не вихідний. І для більшості кримчан це свято пройшло майже непомітним. Напередодні керівництво автономії провело урочисте засідання, на якому кілька десятків кримчан отримали державні і республіканські нагороди. А сьогодні рух «Російська єдність» спершу провів демонстрацію, в якій взяли участь близько тисячі проросійських активістів, а потім спільно з партією «Союз» мітинг на підтримку розширення повноважень кримської автономії. Під стіни Верховної Ради Криму на заклик цих двох політичних сил прийшло близько 1500 осіб. Демонстранти принесли великих розмірів прапор кримської автономії, а союзівці виставили опудало з головою лялькового зайця і в шароварах кольорів державного прапора України. Таким чином вони протестували проти відомої поправки депутата Івана Зайця в Конституції Криму, яка надає пріоритет українському законодавству. Крім вимоги про скасування цієї поправки, учасники мітингу закликали закликали офіційний Київ надати більше самостійності Криму, насамперед економічної, а кримську владу оголосити День АРК вихідним днем.
Володимире, відомо, що кримські татари у 1991 році бойкотували всекримський референдум і довго не визнавали такої автономії. Яка ж нинішня позиція Меджлісу стосовно сьогоднішнього свята?
Справді, 19 років тому кримські татари на заклик організації кримсько-татарського національного руху бойкотували референдум. Тоді головним аргументом було те, що не всі репатріанти повернулися з місць депортації. Крім того, нова автономія не відновлювала права кримсько-татарського народу, не гарантувала розвиток кримсько-татарської мови, культури та освіти. Усі ці роки кримські татари домагаються наповнення кримської автономії кримсько-татарським змістом. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови Меджлісу Рифат Чубаров сказав, що усі розмови про розширення повноважень Автономної Республіки Крим передчасні, поки не буде знайдено консенсус усередині Криму стосовно низки важливих питань, в тому числі про право кримсько-татарського народу на самовизначення і власну державність у вигляді автономії в складі України.
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Сьогодні минув рік відтоді, як Барак Обама став президентом США. За цей час він призначив нового посла до Києва Джона Тефта і кілька разів запевнював, що Америка підтримує євроатлантичні прагнення України. Більше про нинішню політику Білого Дому і майбутнє українсько-американських відносин моя колега Мар'яна Драч розмовляла з американським політологом Полом Дан'єрі. Він є автором кількох книг про Україну і деканом Флоридського університету у Сполучених Штатах.
Я думаю, що зараз Україна не належить до пріоритетів президента Обами. У зовнішній політиці його передовсім цікавить Афганістан, Ірак, Китай і глобальне потепління. У внутрішній політиці він передовсім займається реформою системи охорони здоров'я і економікою. Тому маловірогідно, щоб Україна сильно привертала його увагу. Україною більше займаються працівники апарату Білого Дому і Держдепу Сполучених Штатів. Суть цієї політики полягає в тому, що треба зачекати, поки Україна зробить дещо із того, чого від неї всі очікують, щоб підняти відносини на вищий рівень. Очікування частково пов'язане із тим, щоб побачити, як Україна проведе вибори, а по-друге, як у Києві, так і у Вашингтоні розуміють, що доки президент і прем'єр України запекло воюють один з одним, то важко говорити про що-небудь серйозне.
Офіційно Вашингтон не має своїх улюбленців на президентських виборах в Україні, але тим не менше, на вашу думку, до кого там ставляться прихильніше, до Віктора Януковича чи до Юлії Тимошенко?
Думаю, що є чимало скептицизму щодо обох. Можливо, більше скептицизму щодо Віктора Януковича через його роль у спробах використати результати виборів у 2004 році і через кримінальне минуле. Але до Юлії Тимошенко також є запитання через її роль у дуже непрозорих газових схемах у минулому. Тому гадаю, що Сполучені Штати зараз дійшли до того, що їх набагато більше турбує політика, а не конкретні особистості. Хто б не виграв вибори в Україні, Сполучені Штати будуть з цією особою співпрацювати, але захочуть конкретних дій щодо серйозних питань.
Чи варто очікувати нових ініціатив з боку Сполучених Штатів після президентських виборів в Україні?
Гадаю, що Сполучені Штати безперечно протягнуть руку. Новий посол США в Києві Джон Тефт є дуже досвідченим дипломатом, а його призначення свідчить про те, що до України ставляться серйозно. Я знаю, що є люди в Білому домі, які уважно стежать за Україною, навіть якщо це не сам президент. Але такі дружні сигнали йдуть уже майже 20 років. Однак справжні реформи в Україні досі не пройшли. У деяких сферах становище навіть погіршилося. Гадаю, що Сполучені Штати навряд чи висунуть виникнуть нові масштабні ініціативи, доти, доки новий президент і прем'єр, і парламент України не здійснять базових кроків. Це стосується боротьби з корупцією, ділового клімату, економічних реформ. Також дуже важливо розбудувати стабільні відносини між президентом, прем'єром і парламентом України, щоб було ясно, що є керівники, які спроможні співпрацювати, щоб вести країну вперед.
Так вважає американський політолог Пол Дан'єрі. А як ви оцінюєте діяльність Барака Обами за цей рік, запитали ми перехожих Києва.
Ну, у мене к нему симпатія. І у мене є друзі в Штатах, які формують моє мнение. То я думаю, що у мене більше положительно, ніж отрицать. Так?
Положительно відношусь. Тому що я іноді читаю американські газети, смотрю постійно програми, от це все. Я вважаю, що це людина, яка багато чого принесе для Америки.
У мене позитивне до нього ставлення. Порівняно з Бушем. От мені подобається його зовнішня політика. Виважена.
Якщо Буш заходив конкретно жорстоко, то Обама є надіжда, що він буде нормальним президентом, який все-таки где-то через год прийде к своєму мисленню. Он более демократичен и более лоялен, то есть это человек куда более гибкий, который способен решать политику США. И я думаю, это будет полезно и для Украины, и для России вообще.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про річну діяльність президента Сполучених Штатів Барака Обами. А це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Шан день до Москву, щоб провести перемовини із генеральним прокурором, щоб кримінальні справи були закриті за тією корупцією.
Я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв.
Свобода сьогодні.
To the people of Haiti, we say clearly and with conviction. America stands with you.
Це «Свобода сьогодні».
Я плачу податки і існую на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода.